Vi vil bede sammen. Jesus, nu beder vi om, at vi må tage imod dig som vores konge, men at vi må gøre det på den måde, som du ønsker at være konge i vores liv. Amen. Prædiketeksten til Palmesøndag, den står i Matteus evangeliet kapitel 21 fra vers 1-9, og vi vil rejse os og høre den. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på den, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarene, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Amen. Fastelavns søndag for snart lang tid siden var ligesom indgangen til fastetiden, til de 40 dage, som fulgte efter og som nu slutter i dag. Palmesøndag er indgangen til det, vi kalder for den stille uge. Der er nogen, der kalder den påskeugen, men det er faktisk forkert, fordi påskeugen, det er ugen efter påske. Det er der, hvor påskedag er døren ind til påskeugen. Men palmesøndag, ja, vi har den både første søndag i advent, og nu her palmesøndag, den samme tekst, så jeg synes, jeg prædiker over den nogle gange, men den giver alligevel jo også en helt bestemt mening. Og når vi så får rullet påskeduen ud her og ser, hvordan den starter helt nede i den anden ende der, med palmer på gulvet, palmegrene, og så skal man lige passe på, hvor man træder, fordi der ligger noget ovenpå, som nogle æsler har efterladt. Hvis der er nogen, der kan huske det, så kan I gå ned og se det bagefter. Men så får vi ligesom vejen helt herop til opstandelsesmorgen, som man kan gå lige og kigge på bagefter, hvis man ikke har set den før. Men vi er gået ind på vejen. Vejen til korset. Vejen til lidelse. Men jo også vejen til sejr. Faktisk er det jo et triumftog, vi oplever i dag med Jesus. Men det er jo et triumftog med et, kan man sige, mørkt bagtæppe. Der er en grund til, at det er en stor del af det her, at påsketæppe er helt sort. Men det er et triumftog, og det er et triumftog, der varsler opstandelsesglæde, der varsler sejr, der varsler, at her kommer der noget godt. Det ender godt. Det er det, vi skal tænke. Nu går vi ind i påsken, og vi kan godt synes, jamen det er lidt hårdt at komme igennem langfredag og hele mørket og de ting, der sker der. Men det ender godt. Det, der er spørgsmålet, og det, som blev nyt for mig i hvert fald i den her, med at arbejde med teksten den her gang, det er spørgsmålet, hvorfor lod Jesus sig hylde som konge? Hvorfor gjorde han det? Fordi han vidste jo godt, hvad der skulle ske. Han gjorde det måske, fordi at han gerne ville vise dem, at han var den nye David, Messias, skikkelsen, der skulle komme. Det, som Jørgen han læste her, bryd ud i jubel, Sions datter, råb af fryd, Jerusalems datter, se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Det er jo en fantastisk tekst, som man har kendt i Israel i mange år, og som man vidste betød, jamen på et tidspunkt, så skulle der komme en til Jerusalem. En, som skulle faktisk ride på et æsel, på et æselhoppes føl. Og det vidste Jesus også. Og derfor vidste han også, at det her det var ankomsten, både til lidelse, men også til opstandelse. Til den opstandelse, hvor han sætter sin magt igennem. Men der går ligesom to linjer i det her. Der går en sagtmodighedslinje, og så går der en sejrslinje. Og de går faktisk igennem hele påsken. Og det, som vi også lægger mærke til med den her beretning, det er, at det var et æsel, han skulle ride på. Og det er ikke helt tilfældigt. Æslet, det er ligesom fredens dyr. Det er jo ikke en krigshest. Hvis han havde reddet på en stor krigshest, så var han jo kommet som krigshelten. Hvis han havde reddet på en stor hingst, så havde han været kongen, der kom forrest for sin hær og skulle gøre det her. Men han red på et æsel. Han red på et dyr, der signalerede fred. Fordi han var ikke en krigshelt, han var en fredskonge. Han skulle krones som en konge, men det var med en tornekrone. Han skulle korsfæstes, og korsfæstet blev hans kongetrone. En sagtmodig konge, som kun den, der har troen på, hvad det betyder, kan tage imod. Kan tage imod den retfærdighed og fred, som Jesus han kom med. Men lad os lige prøve at sætte scenen igen. Det er forår, det er påske. Folk er på vej til Jerusalem. Der skete jo faktisk det, at når det blev påske, så voksede indbyggertallet i Jerusalem fra ca. 50.000 til 250.000. Så der var jo pilgrimme overalt, og de sang valfartssalmer, og de sang om den her påske, som havde været, hvor Israel kom ud af Egypten, men også om den, om det, der skulle ske en gang. Og nogle af jer har måske læst i Kristeligt Dagblad her den anden dag, hvor Morten Hørning han skrev om nogle specielle steder i omkring Jerusalem, som har betydning i påsken. Og han skriver om Oliebjerget, hvor det her det starter. For en pilgrim på Jesu tid klingede Oliebjerget af jubel og glæde. Det var her, man fik belønningen for sin lange vandring. Det smukke syn af Jerusalem bredte sig ud for ens øjne. Og til med var Oliebjerget slutpunktet for profeten Esajas store vision om Jerusalems genfødsel. Israels Gud vil her, som folkets konge, ankomme til Jerusalem via vejen fra ørkenen i øst, der på den dag skal være forvandlet til et blomstertæppe. Det gjorde Oliebjerget til den perfekte affyringsrampe for profet og oprørsskikkelser, der ville samle folkelig opbakning til kamp mod for eksempel den romerske magt og gøre sig en kongelig indmarch. Faktisk er evangeliernes beskrivelse af Jesu indtog palmesøndag fyldt med kongelig symbolik, og så er de også fyldt med konflikt. Ifølge Lukas evangeliet gjorde Jesus holdt ved bjerget og græd over den manglende udsigt til Jerusalems fred. I dag er Oliebjerget en fast del af alle pilgrimsrejser til Jerusalem. Ofte parkeres bussen tæt på udsigtspunktet lige over for tempelpladsen. Herfra begynder vandringen ned ad bjerget. Palmesøndag er skarne enorme og i fælles og tælles i 10.000'er, der under jubelsang og med palmegrene i hånden ankommer til Jerusalem af den gamle kongevej over Oliebjerget. Jesus og hans disciple, de havde også gået den vej. De var gået helt fra Jeriko den dag. 21 kilometer. Og det gjorde opad. Jerusalem ligger jo på nogle høje, så de havde gået opad i 6-8 timer. Og der var ikke noget til, hvis de var trætte, og de standsede i det, der hed Betfage, som ligger 3 km fra Jerusalem. Og der var nok heller ikke noget til, at Jesus spurgte, om ikke de lige kunne finde et æsel. Men det var ikke bare lige noget, han fandt på. Det var jo noget, han vidste, havde en betydning. Alle pilgrimene kendte Zakarias teksten, og Jesus vidste, hvad der skulle ske. Og derfor skete det, der skete palmesøndag. Ikke en masse ord, men en symbolsk handling, hvor Jesus steg op på det her æsel og red ind i Jerusalem. Fuldstændig som i Zakarias teksten. Og pilgrimene tænkte, nu kommer Messias. Nu sker det. Nu har vi ham. Nu er det nu, at vi har en helt speciel påske. Sikke en påskefest, det skal blive. De var ellevilde og entusiastiske, og sådan som man nu er i Israel. Det ser vi jo også i dag, desværre med en masse demonstrationer og alt muligt andet, men blodet koger, det hele er på det højeste. Velkommen, siger de, du som kommer fra Gud. Hjælp os fri fra romerne. Hosianna, Davids søn. Sådan synger de igen og igen. Hvem er du, Jesus? Det behøver man ikke at svare på, for han er Messias. Han er den, der kommer nu og smider romerne ud af Jerusalem. Men de overser en detalje. Og den detalje er, at han rider på et æsel, ikke på en hest. Han vil give dem frihed, ikke med magt og vold, men gennem offer og hengivelse. Han kommer for at sejre, ikke over romerne, men sejre på sin egen måde. Han går offerets vej, han giver sit liv. De tager det ikke fra ham, fordi det, der sker med ham, det er Guds plan og Guds vilje. Jeg ved ikke, om vi kan... Jeg har ikke taget billeder med i dag, fordi jeg tænker, det er billeder, der skal være i vores hoveder af det her. Og ser vi kongen? Ser vi kongen, som kommer ridende ind i Jerusalem på det tidspunkt? Og så må vi spørge, jamen, hvilken konge er han for mig? Hvilken konge er han for dig? Hvad er det for et billede, vi har af Jesus? En af aftenerne på Menighedshøjskolen, der havde Leif Andersen noget om vores gudsbilleder. Og han sagde, men altså det er jo problemet for os, er jo, at vores billede af Gud og af Jesus, det bliver så nemt farvet af det, som vi selv tænker, det vi står for, det vi har oplevet i vores opvækst, de mennesker, som vi omgiver os med. Nogen får en opfattelse af Gud som en ond Gud, som ødelægger alting. Nogen får en opfattelse af Gud som en kraftesløs Gud, eller en Gud, der overvåger, mistænksom Gud. Nogle får en opfattelse af Gud som en lunefuld en, man ikke helt kan regne med. Eller en, der bare styrer ens skæbne. Eller en, der beskytter en mod alt, hvad man ellers kunne komme ud for. Han siger, at vores gudsbilleder, de bliver meget nemt fejlagtige. Og så prøver han ligesom at sige, jamen det sande gudsbillede, hvordan får jeg så det? Hvordan finder jeg ud af, hvordan jeg skal se rigtigt på Gud og på Jesus, også den dag, hvor han rider ind i Jerusalem. Der siger han, der er tre ting ved Guds billede. For det første, at Gud han er som en far og en mor. Altså positivt, ideelt set, som den gode far og den gode mor. Altså den, der elsker sit barn ubetinget. Den, der er villig til at gøre alt for sine børn. Det er det første, vi skal vide om Gud. Det er, at han er kærlighed. Han er den, som elsker os på alle måder. Den anden ting, det er, at den Gud, vi snakker om her, Leif Andersen brugte udtrykket, at han er en Gud med hud. Altså en Gud, der er menneske, der blev menneske. En Gud, der blev menneske i Kristus. Det er svært at forstå, hvordan Jesus kan vise os, hvem Gud er. Og det havde disciplinerne jo også svært ved at forstå. Filip, han siger på et tidspunkt til Jesus, vis os faderen, og det er os nok. Og så siger Jesus til Filip, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Altså Gud med hud. Det er Jesus, det er skikkelsen, det er mennesket, Jesus Kristus, Gud, der blev menneske. Og så den tredje ting, som kan hjælpe os med at få et rigtigt syn på Gud, det er Gud som forsoner. Altså Jesus, der tog vores synd på korset, som vi skal høre om på fredag. Den, der forsonede os med Gud på trods af al vores synd, på trods af vores fejlagtige billeder af Gud, på trods af det, vi siger og gør, så har Gud forsonet os med ham igennem Jesus Kristus. Så altså Gud som en far og mor, Gud som Gud med hud, som mennesket Jesus Kristus, og Gud som forsoneren. Det er det sande, det kan hjælpe os til at få det sande gudsbillede. Vores gudsbillede vil stadigvæk være præget af, om vi har haft en dårlig far eller en dårlig mor, eller mødt nogle ting i kirken, som vi synes var rigtig træls, eller noget andet. Og derfor kan det så nemt blive fejlagtigt. Men vi må hele tiden vende tilbage til de der tre kendetegn på, hvem Gud han er. Derfor er det vigtigt, at når vi ser på Jesus og ser ham ride ind i Jerusalem, at vi så også har både den der sagtmodighedslinje og sejrslinje. At vi ser Jesus som den Gud, han er. Den, der kommer til os som mennesket Jesus Kristus for at sone vores synd. Den, der sejrer over vores synd og død og står op påskemorgen. Det er det sande billede. Det er det svar, vi får på, hvem Jesus er den dag. Ikke kongen, ikke krigskongen, men den konge, som kommer med fred. Man kan sige, at det er en voldsom optakt til den stille uge med hele den der hurlumhej, der er omkring ham. Og hvorfor er det, Jesus han accepterer det? Men det er fordi, at han vil gerne vise, at han er den nye David. Han er en konge. Men han viser også med nogle små tegn, æslet osv., at han er en anden konge end den konge, de forestiller sig. Deres billede af Messias trænger i den grad til en forvandling. Men det er optakten til den stille uge. Det er vejen ind til Jerusalem, til korsfæstelse, til død, men også til opstandelse. Og det er den stille uge, som vi går ind i nu her. Det var faktisk sådan tidligere under kejser Konstantin i 300-tallet, at i den kommende uge, så er alle forlystelser forbudt. Sådan er det ikke lige i dagens Danmark. Det må vi jo sige. Tværtimod, så sker der rigtig meget i påsken. Men det var jo netop for at give den der stillhed. Hvis du vil have en stille uge, så kan du jo bruge din salmebog. Slå op bag salmebogen og læse de der afsnit, et eller to om dagen, af Jesu lidelseshistorie. Jesus i Gethsemane. Jesus, der forhører os først af Kajfas og så af Pilatus. Domfældelsen. Indstiftelsen af nadveren og vejen til Golgata. Vi skal også læse nogle af dem på fredag i vores langfredagsgudstjeneste. Men det er det, Jesus han vil tage os med ind i nu. Hvem er du, Jesus? Jesus er den Gud, der er kommet til os, og som ønsker at vise os, hvad det var, der skete på korset langfredag i gravhaven påskemorgen.